Tämänkertaisena vieraana meillä on Kari Tassia. Hän on Youth with a Mission -lähetysjärjestöstä lähetysjohtaja. Ohjelmassa toimittajana on Timo Tikka. Kari, puhutaanpa muutamalla sanalla sitten itse tästä järjestöstä, tästä Youth with a Mission -missio nuoret -järjestöstä ja sen historiasta. Sen syntyhistoria ajoittuneet tuonne jonnekin 50-luvulla, eikö niin?
Joo, kyllä näin on. Ja virallisesti on muistelevinä, että vuonna 60 virallisesti työ käynnistyi. Mutta jo ennen sitä, koska on ollut vuosi 56, Lauren Cunningham, joka edelleen on elossa ja on tällaisena, hän ei enää ole johtajana, mutta hän on perustajajäsenenä ja paljon vaikuttaa ja kiertää edelleenkin ympäri maailmaa puhumassa. Hän sai näyn nuorisojoukoista. Siinä näyssä Jumala näytti, että kuinka meren aallot rantautuu. Ja jokainen aalto, joka rantautuu, meni aina edellistä aaltoa pidemmälle. Ja nämä aallot muuttuivat nuorisojoukoiksi, jotka vei evankeliumin ympäri maailman.
Lauren Cunningham on siis keskeisessä osassa tässä järjestössä. Miten sitten työ siitä lähti liikkeelle hänen näkynsä saamisen jälkeen?
Tämä näky oli siihen aikaan hyvin radikaali näky.
Silloin miksi?
Silloin ei sillä tavalla nähty, että nuoret voisi toimia tällaisessa työssä. Ajattelin, että lähetystyö on niin vaativaa, että kukaan ei ilman pitempää koulutusta voi lähteä. Ja turvallisuuskysymykset ja jos tämä kielinen kulttuurin osaamista, kaikki nämä kysymykset. Ajattelin, että nämä on sellaisia esteitä, että tarvitaan vanhempaa ja että nuoret ei kykene siihen. Ja sen tähden Lauren ei löytänyt silloin omista taustoistaan ja muualta järjestöistä tilaa tälle näylle, vaan hän koki, että nyt Jumala sanoi, että täytyy perustaa uusi järjestö, ottaa tiimejä eri puolille. Hän muistaakseni kiersi yksin silloin maailman, kävi katsomassa ja tutkimassa, mitä maailmassa tapahtuu ja missä on tarpeita. Ja siitä lähti tämä järjestö liikkeelle.
Tämä on nimenomaan järjestö, joka siis on kutsunut yhteyteensä nuoria ihmisiä.
Joo, kyllä tämä on niin kuin se idea, että uskotaan, että Jumala käyttää nuoria ja lapsia myös.
Monessa toiminnassa, joka alkaa, niin on alkuvaiheessa tietysti omat vaikeutensa ja kömmähdyksensä. Oliko niin myöskin tämän Youth with a Mission -järjestön kanssa?
Joo, kyllähän näitä tietysti historia on täynnä erilaisia tilanteita, joissa ei välttämättä ole kaikki mennyt kohdalleen. Ja niistä kuulee välillä storia, mutta en pysty nyt sanomaan mitään sellaista erityistilannetta, missä olisi mennyt pieleen. On tietysti myös joitakin vakavia tilanteita ollut, joissa asiat ja henkilöt ei ole toimineet oikein ja ollaan jouduttu tilanteisiin, jossa suljetaan jotakin työmuotoja ja tällaisia.
Mutta järjestön toiminta on kuitenkin nyt jatkunut sieltä 60-luvulta aina näihin päiviin saakka ja ilmeisesti elää ja voi hyvin tänäänkin. Mitä tuo työ tänä päivänä pitää sisällään?
Työ jakautuu oikeastaan kolmeen osa-alueeseen. Koulutus on yksi hyvin merkittävä työalue, tai se on työmuoto sinänsä jo. Meillä on tämmöinen kansojen yliopisto, jossa on, voidaan sanoa, 7 eri tiedekuntaa, jotka kaikkien tähtäyspiste on se, että koulutetaan työntekijöitä evankeliumin eteenpäin viemiseen. Toisena alueena voi sanoa, että on tietysti tämä evankeliumis- ja lähetystyö, jossa tehdään kaikkea mahdollista. Voi sanoa, että perinteistä evankeliumistyötä, perinteistä lähetystyötä, mutta sitten myös hyvin mennään vahvasti uusille alueille. Ja meillä esimerkiksi on Meksikon lahdella toimii surffaajia, jotka on kokoaikaisessa työssä siellä ja järjestävät surffaajille kilpailuja, koska on olemassa oma yhteisönsä, joka asuu näillä biitseillä ja siellä tehdään työtä. Siellä, missä evankeliumi tarvitaan, sinne halutaan mennä ja puhua samaa kieltä, kohdata ne ihmiset sillä tasolla, millä he on. Sen lisäksi on kolmas alue työssä, jota kutsutaan Mercy Ministry, eli tämmöinen laupeudan työ, jossa tällaista kehitysyhteistyötyyppistä työtä tehdään pakolaisleireillä ja siellä, missä apua tarvitaan. Erilaisia projekteja, kaivoprojekteja, terveydenhuollon projekteja. Koulutetaan näihin myös työntekijöitä sillä tavalla, että tämmöisen perusterveydenhuollon työntekijöitä koulutetaan, jotka pystyy jossakin tuolla puskassa sitten auttamaan ihmisiä.
Onko tämän järjestötoiminnassa huomioitu tämän päivän aika merkittävä ilmiö, eli pakolaiset?
Pakolaiset on huomioitu silloin, kun tämä venepakolaisten tilanne tuli mediaan varmaankin parisinkymmentä vuotta sitten, vai onko siitä vielä enemmänkin aikaa. Joka tapauksessa silloin huomioita se nosti meidän järjestössä koko pakolaiskysymykset selkeästi esiin. Ja me ollaan virallinen YK:n pakolaisapujärjestö myös ja tehdään yhteistyötä virallisten tahojen kanssa.
Järjestössä on siis nimensä mukaisesti nuoria lähetystyöntekijöitä. Mitenkä nuori tulee tyypillisimmillään tämän lähetysjärjestön yhteyteen?
No se oikeastaan alkaa aika nuoresta, voi sanoa, että lapsesta lähtien. Meillä on tämä Kings Kids-työhän on meidän järjestön ehkä tunnetuin työmuoto ympäri maailman. Ja se on satoja tuhansia lapsia ja nuoria mukana vuosittain. Ja se on semmoinen tavallaan esittely tähän työhön. Mutta sitten varsinaisesti, kun nuori tekee itse päätöksiä omassa elämässä, niin siinä vaiheessa on tämä opetuslapsuuskoulu. Voi olla myös, että on jotakin lyhytaikaisia aktiomatkoja, joihin lähdetään mukaan. Esimerkiksi nyt tulevana kesänä on tämä Lontoon olympialaisiin järjestetään Suomestakin tiimiä menemme, ja se on avoin kaikille, jotka vaan haluaa lähteä mukaan. Ja se on yksi semmoinen tapa niin kuin esitellä, mitä tämä työ ja järjestö on. Mutta opetuslapsuuskoulu on sellainen, joka jokaisen, joka tulee työhön, niin pitempiaikaisesti niin täytyy käydä se läpi, jotta saadaan tämä arvomaailma ja perusopetus yhtenäiseksi.
Miten te rahoitatte toimintaanne?
Toiminta Suomessa toimii keräysluvan puitteissa ja sitten tietysti lahjoitukset, erilaiset lahjoitukset. Nämä kurssit ja koulut on maksullisia, jokainen vastaa siitä luonnollisesti itse. Et lähinnä se on tällaisen ystäväpiirien ja seurakuntien rahoituksen puitteissa tämä toimii, jos ajatellaan niin yksilötasolla.
Silloin te yli 40 vuotta sitten, 50-60-luvun vaihteessa, kun Lauren Cunningham sai tämän näyn Jumalalta, tämä työ on ollut hyvin tällaista uskonvaraisesti etenevää, eikö niin?
Joo.
Mitenkä te opetatte tai valmennatte näitä nuoria, jotka tulevat teidän tyköön, esimerkiksi sellaisista asioista kuin Jumalan johdatus, Jumalan tahdon ymmärtäminen, Jumalan äänen kuuleminen?
No, ensinnäkin voi sanoa, että tässä opetuslapsuuskoulussa tähän koostuu sellaisista viikon opetusjaksoista. Ja siellä opetetaan Jumalan luonteesta, kuka Jumala on. Opetetaan myös Jumalan kuuntelemisesta, kuulemisesta, siitä millä tavoin Jumala puhuu. Nämä eri asiat. Ja myös käytännössä laitetaan sitä jo sen kurssin aikana käytäntöön, että kuinka kuullaan. No ehkä suurin asia oppilaalle kurssilla on se, että on kaksi tai kolmekin aktiomatkakohdetta, jossa sitten koko kurssi rukoilee yhdessä, että mihin tulisi mennä ja ketkä oppilaista menee mihinkin maahan. Ja tämä on semmoinen, että siinä jokainen joutuu niin kuin tekemään sen oman päätöksen. Ja opetetaan esirukousta, opetetaan yhdessä kuuntelemaan Jumalaa. Ja se on useinkin tiimissä, kun rukoillaan, se on niin kuin palapelin kokoamista. Yksi saa yhden ajatuksen rukouksen, toiselle tulee toinen ajatus. Joku saattaa saada jonkun näyn tai kuvan mieleen. Ja nämä kerätään sitten siinä rukoushetkessä yhteen.
Kuinka keskeisessä asemassa tällaisessa uskonvaraisessa toiminnassa ja etenemässä teillä on tämmöinen profetaalinen sana?
Se niin kuin nähdään, että se on ihan oleellinen osa siitä, miten Jumala puhuu. Jumala puhuu Raamatun sanan kautta, profeettojensa kautta, näkyjen ja ilmestysten ja unien kautta. Monella tavalla.
Kun mainitsit, että Jumala puhuu sanansa kautta, niin opetetaanko tai mainitsetteko sen, että tiukan paikan tullen voi ottaa Raamatun esille ja käyttää niin sanottua peukalopaikkaa?
Sitä ei varsinaisesti opeteta kyllä. Että se on semmoinen tapa, jota mä luulen, että jokainen tekee opettamatta. Mutta se, joskus se osui ihan kohdalleenkin. Tuntuu ainakin, että Jumala jopa suostuu siihen, että kun avaa Raamatun, että sieltä löytyykin sille päivälle sana. Mutta useimmiten oma kokemus on se, että kun kiireessä avaa, niin sieltä tulee milloin mitäkin sitten vastaan. Ja ei se osu kohdallekin. Ei me sitä opeteta sillä tavalla. Se ei ole metodi.
Yksi tärkeä kohderyhmä teidän työssänne ja sinunkin työssäsi tässä missionuorissa on saavuttamattomat kansat. Mitä niillä tarkoitetaan?
Joo, saavuttamattomat kansat on sellaisia kansaryhmiä. Maailmassahan on niin kuin 16,500 kansaryhmää, joilla on oma identiteetti, oma kieli ja oma kulttuuri. Ja tänä päivänä maailmassa erilaisten laskutapojen mukaan on 2500 4000, reilu 4000 kansaa, joille vielä ei ole evankeliumia julistettu ymmärrettävässä muodossa omalla kielellään, eikä heillä ole mitään Raamatun osaa käännettyä heidän kielelleen. Eli nämä on saavuttamattomia kansoja, joiden parissa ei ole sellaista seurakuntaa tai seurakuntaliikettä, joka voi viedä sinne evankeliumin kokoiselle kansakunnalle. Ja näiden parissa tehtävä työ on sitä, että sinne mennään lähetystyössä riippuen ihan siitä, mikä se kansan tilanne on. Sen muodon mukaan mennään sitten viemään evankeliumi, mikä sopii sinne, että he voi kuulla. Että heillä on mahdollisuus ottaa vastaan tämä ilosanoma myös.
Mitenkä tällaisiin maihin voidaan mennä, jossa evankeliumia ei ole julistettu, eikä ne ole osa niistä myöskin tällaisia suljettuja maita?
Joo, osa on suljettuja maita, tai ainakaan sieltä ei pääse takaisin. Että kyllähän aina joka maahan pääsee sisään, mutta voi olla, että sieltä ei pääse ulos sitten. Mutta noin periaatteessa näin suljettuihin maihin on, media on hyvä tapa viedä evankeliumia. Internet on nykyisin valtaamassa paljon alaisissa maissa. Että tietysti voidaan ajatella, että eihän nettiyhteyksiä ole jossakin tuolla puskassa. Ja se on tosiasia, että radio useinkin löytyy. Mutta se on, että kyllä Jumala järjestää ne keinot ja tavat mennä sinne.
Pyrittikö te hyödyntämään myöskin tätä sosiaalista mediaa, missä se on mahdollista?
Joo, se on tietysti kasvamassa koko ajan ja sitä käytetään Facebookia ja tällaisia, että voidaan sieltä kautta viedä evankeliumia eteenpäin. Että kyllä kun on nuorista kyse, niin sehän on tämän päivän sana.
Se tuntuu olevan kasvava voima, kun on... Olemme saaneet kuulla uutisia ja lukea uutisia siitä, mitä esimerkiksi Pohjois-Afrikassa muslimivaltioissa tapahtui, niin siellä kerrotaan, että tämmöinen sosiaalinen media olisi ollut niissä mylläköissä aika keskeinen tekijä.
Joo, tämähän on se. Ja meidän täytyy myös uskovina herätä siihen, että tämä on se tapa, millä ihmiset kommunikoi ja meidän täytyy olla valmiita menemään siihen maailmaan mukaan.
Tämä pakolaistyö, jonka mainitsit myöskin yhtenä osa-alueena, niin mitä se käytännössä merkitsee?
Mulla itselle käytännössä pakolaistyö, miten mä näen sen, on se, että pakolaiset on se osa ihmisistä, jotka on ehkä kaikkein eniten traumatisoituneita. He on menettäneet perheensä, usein läheiset ystävänsä. He on menettäneet kotimaansa. Menettäneet oikeuden puhua omaa kieltään. He on ehkä suurimmassa tarpeessa oleva kansanosa. Ja mä näen, että he tarvitsevat tulevaisuuden ja toivon. Ja mehän tiedetään uskovina, että tulevaisuus ja toivo tulee yksin Jumalalta. Ja tämä on se koko sen työn tavoite, tuoda heille evankeliumi. Luonnollisesti he tarvitsevat paljon humanitaarista apua ja tukea, eheytymistä niistä traumaattisista kokemuksista. Se on koko kenttä, mikä on, pitää saada liikkeelle siihen työhön.
Onko teillä resursseja sitten auttaa näitä pakolaisia lähinnä tämän laupeuden työn kautta?
Joo, se on aika mielenkiintoinen asia, että monet motivoituu tähän laupeuden työhön, kun he todella tulee tietämään sen, että mikä se tarve on. ja jos nähdään, että kanavat on avoimet ja sinne saadaan apua, niin ihmiset on valmiita auttamaan ja tukemaan. Tietysti henkilöresursseit on rajallisia aina, ketkä voi mennä ja ketkä voi tehdä. Ja sitten siinä törmätään monen kysymykseen ja tarvitaan yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa ja YK:n pakolaisavun kanssa ja erilaisia kuvioita.
Millaista tämä missionuorten työ on tällä hetkellä täällä Suomessa?
No Suomessa työ on, meillä on reilu 50 työntekijää tänä päivänä ja koulutuskeskuksia on neljällä paikkakunnalla. Kaksi on omaa keskusta, yksi on tuolla Siilinjärvellä, joka oli ensimmäinen tämän uuden työn puitteissa. Toinen keskus, joka on myös omistuksessa, on Ruurikkalan keskus tuolla Evijärvellä. Kolmantena meillä on Rovaniemellä keskus ja neljäs on Perheniemen yhteydessä oleva keskus tuossa Lahden lähellä. Ja sen lisäksi Kingskit-työ on, joka on Suomessa oikeastaan voi sanoa, että Euroopan laajinta. Että 1000 lasta on mukana ympäri vuoden.
Osaatko sanoa, paljonko täällä Suomessa on tämän missionuorten työn piirissä henkilöitä?
Koko ajan on se reilu 50 työntekijää, mutta en edes pysty sanomaan, että paljonko on vaikutusvallassa tai vaikutuspiirissä, koska nuoret tulee ja menee. On vaikea sanoa, että kuka on ja kuka ei. Ja sanotaan, että meidän järjestössä vaivamissa, jos on ollut mukana kerran, niin on aina vaivamilainen sydämeltään. Että se on semmoinen verkosto, joka on maailmanlaaja. Maailmanlaajasti voi sanoa, että tällä hetkellä suunnilleen 4 miljoonaa ihmistä, jotka on olleet tavalla tai toisella mukana työssä.